پس واه پیغمبره هر نهی واردو پیغمبر به خاطر بوده چی قلب طاهر الله آفاره بودم طهارت مطلقه داراده به قلب اینما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت میطهرکم تطهیرا صاحب بود طهارت مطلق دلر ikinci حقیقت ده چی پیغمبر نازل اولوب دی سوره کوثر ده بوری اینا اعتینا کل کوثر سنه کوثر ورمیش عجیب دی او کوثر نمنه دی هارا قارده ورلدی پیغمبر بلار همسی بی حقایق دی پیغمبرم وجودنه نازل اولوب دی اینا اعتینا کل کوثر سنه بیز روزه تعبیر به بیز یلی پروردگار عالم دمه این انا یعنی الله تمام صفات جمال و جلالین تجلیه جلی بی حقیقتی ورمه پیغمبره ورید کوثر قلب پیغمبر نمتحد دی جان پیغمبر نمتحد دی مصداق اتم کوثر فاطمه ده پیغمبر بوده هیه قلبی الذی بین جنبی فاطمه منیم قلبیم دی آم گردیم کوثر قلب پیغمبر دی بیر حقیقت دی قلب پیغمبر ده متجلی دی دل پیغمبر ده جان پیغمبر ده حضرت فاطمه‌نین الینن تودیم بویردی من عرفه ها فقط عرفه ها هرچس فاطمه‌نی تانیه خوب تانیه بدیم هرچس تانمه اونا دیم چه هیه قلبی لذی بین جنبه من این قلبیم دی یعنی فاطمه بیر حقیقتی عرشیه دی نجه ایچی قرآن پیغمبرن وجودینه نازل اولوب حقیقت فاطمه ده پیغمبرن وجودینه نازل اولوب دی دیزا تعبیر اهل معرفت بود و حقیقت و محمدیه اللهم صل علی محمد و آل محمد فاطمه حقیقت پیغمبر دی حقیقت پیغمبر تجلیه جلد فاطمه ده حقیقت پیغمبر جمع ده فاطمه ده کوثر عنوان اینن اون دا به چشمه ده کوثرها پس کوثردن جره بو عالمه یاغا و کوثردن یاغی بو عالمه کوثردن جره انسان دادا تا انسان تشنجیدن چخا کوثردن داد ماست که انسان تشنجیدن چخماست یعنی انسان اگر özün کوثر وسیله بیسه özü ده بی بالاجا کوثر اولار انساندن خیر عالمه یاغار evde آتا بی بالاجا کوثر اولار خانوادسینه کوثر یاغار خانم özün وسیلسه فاطمیه بی کوثر اولار خانوادسی سیرا بیلر انسان سیعی وجود تابسه کوثر اولار بی جماعتی سیرا بیلر الان هممز وصلوی ده بو محبت بی جویبار ده بو محبت بیزی وصلی بو کوثره همین محبتتن بیزه یاغی özü آماده ایلی قلبی آماده ایلی آلاسان سن نجره قلب جتیرسن تمام قلبلره یاغا اونن ده بول قلب تاپاسان یعنی قلب انسان ده سیعه تاپا قلب انسان ده بویه اونن حقای قلب انسان ده ظهوره جله هر جون قیامت اولا انسانا وزا فهازا یوم البعث هر جون قیامت اولا حقیقتی جرمه هر جون قیامتون برپا اولا قیامت بی ظرف ده تمام تعلقاتان انسان گری قیامت بی ظرف ده تمام حقایق ظهورا جلی فهازا یوم البس الان دیلر قیامت دی اهل معرفت. الان دیلر مبعث دی قیامت برپادو پیغمبری الله عالم جتری آل پیغمبر دن. مرحوم دولابی الله رحمت الاسون نقل دیلر چی آیت الله میلانن گرشینه جتمشتی آیت الله میلانه ده اهل معرفتیمش. بلی بخید دادن مشهد دولوبلار جده باید الله میلانن گرشیمش دیمش آقا خدا حافظ دشایده من استیم تهران آجیده مایت الله میرانه بوره چی صباح چی روز مبعث دیل اگه صباح بید جشن تو تا روز مبعث چی اول چینن اونو صباح چی دستند اونو دی چی جوابنده دی چی حازا یوم البعث نجر الان مبعث دیر حازا یوم البعث الان مبعث دی. بعد مرحوم آیت الله میلانو بریم پس سن هر جون مبعسته سن بلی هر جون مبعسته دی انسان بی معناسه بوده چه هر جون پیغمبر انسانا ظهور الر عالم حق دن انسانون قلبینده آماده چی اولسا به اندازه ظرفیت حقایق نزول تاپار انسانون قلبینه به معناسه bir mənası da budur ki qiyamət insan gərək qiyaməti ənfusiyyə insan gərək bu aləmdə bərpa ola qiyaməti insan gərək bu aləmdə keçirdə ondan səhnəyə məhşərə gələndə aramışlə gələ ya ayyətuhən nəfsül mutmainnətu ircii ilə rabbiki raziyyətən mərziyyə uradı da خطاب جلی الله تبارک و تعالی دن ای نفسی که مقامی اطمینان تطبسان ارجعی الى ربی که راضیتن مرضیه گید اللهم محذرنا اونو نفسی که مطمئن نده قیامتی یختو چه اونو وحشت یختو چه آرامش تمام نن اللهم محذرنا جدی نیه چون قلب مطمئنیه بردا چطب تزلزلن قلبیدن چخاردردو تزلزلی چخارد تشویشی چخارد. حدیثده وار شب معراجده الله خطاب الده پیغمبره هر کس من محضرمه قلبی جتره چو قلبی وسوسه علمیه وسوس و قلبی دولمیه اونه بهشته وارد الرم قلبی جتره چو وسوس علماسن وسوسه علماسن تردید olmasın orada شک olmasın اطمینان olsun الله برو قلبی آفارن بهشته وارد الارن بهشته بزرگ قلب که امیر المومنین حدیثتا بوره چی این القلوب التي وحبت لله تبارک و تعالی هانی او قلبی لره چی الله هیبه برنی بوده الله هیبه برسن قلبی Allah'a bağışlayasın. Dedi, özün ne cala verdim sana? Al Allah menden bu kalbimi. Özmür çünlü de mene vediye verirsen al özün. Gerez ile bir seyriden oldu da bu kalbi veresen Allah'a eynel kulubu leki vuhibet lillah. Hani o kalbiler? Hayanladı. Hansı başardı? Ki Allah'la belə məamil eləyə deyə qəlb özündür verdim sənə qoymaram qeyri sən bu qəlbə varid olam sənindir tamamı ləhzatində ha bəzi insanlar əslən insana şərafət verirlər onlar olmasaydı sən insan məna insanı başa düşməzdir بعضی بزرگان چطانده داستان حضرت ابوذر عبارت وارده آی بشر ابوذر سن روسفی دلیب الله سن رحمت لسون ابوذر بشر روسفی دلدون نشان بردون بشر نجور اولا بلر مسیر دین ولایت ده هر نینن چشده ابوذر هر نه این وقتی تبعید الان در بیابان ربزیه هیچ کس یولا سالماغا جلمده، فقط امیر المومنین جلمشد. هم گرخیدی حکومت ده. Bu endaza ay çıkıp yolu görsetmeye Ebu Zer kimi şahsiyet peygamber buyurdu Ebu Zer kimi düz danışan aleme gelmiyor. Yani düz danışan çoktu bazı kelamatı təkid eli ta hücceti bize tamamlaya. Çünkü xat dalak yolu gitmeye yolu itirmiyor. Demeyin o da hakkıdır bu da hakkıdır. O da iştibah eləyimlə, istihad eləyimlə, hey tocih eləyək. Məcər bilinə bizim fəkh familiyimiz vardı. Bizə deyir, meyyar Allah ola. Allah nə dedi o? Mən ki, təəssüblə danışaq. Əmirul Mümin gəldi, Həsən-i Hüseyin gəldi. Əbu Zəri yola salıydılar, Əbu Zər ağladı. Həzrət buyurdu, niyə ağlayırsan? Dedim, molayı mən, qorxuyam bundan ki, aya, sənin dəsturundan bir qüsur eləmişəm. Sənin dəsturatından mən bir qüsur eləmişəm. Qorxum bu ölümdən deyir, qorxum bir abandan deyir. Yox, qorxum bundandır ki, görəsən mən təbəiyyəti məhzi əmirul mümin Ali ibn Əbi Talibdə dayanmışam ya yox. Ona xatir ağlayam. Dikkat elə ha. Həzrət də buyurdu, nicaran olma. Peyğəmbər buyurdu, Əbu Zər bir kişidir, göz bəhəm vurmuş Allaha müşrik olmayıbdır. Göz bir pelç bəhəm vurmuş. Nə şirki etiqadi, nə şirki əməli Əbu Zərdən sadır olmaz. Yəni, Əbu Zər təqiqət budur, müxləsdir. İstəsən bu hədisi düz çıxardırsa, yəni müxləsdir Əbu Zər. Şeytan ona yol tapa bilməz. Xalis eləyib özünü onlar. Əbu Zər də aram, dedər, rahat. Gedin biyaban Rəbəzədə ölüm, hər bəlacəlik gəlsin. Getdi biyaban Rəbəzədə bir müddətdən sonra isti gün yandırdı. 5-10 dənə qoyunları vardı, 5-6 dənə qoyunları öldü, xanımı öldü, uşağı öldü. Bir qızı ilə özü qaldı. Bunlar şəhidanı rahi vilayətdilər ha. Bulardılar, bildilər, Fatimiyə nə zülm olub, ha? Amad oldular, başların dara verməyə.
Tebyan.net, gəncini yəsoti.